Opravdové zločiny.
Apakah Anda mendengarkan podcast Kejahatan Nyata?
Ale to bylo milé. A nezaznělo tam podcast.
Jo, zazněl, počkej.
Apakah Anda mendengarkan podcast Kejahatan Nyata?
Já v tom slyším tam slovo podcast.
Ne.
Tak ještě, je tam slovo podcast, soustřeď se.
Apakah Anda mendengarkan podcast Kejahatan Nyata?
Ano, ale to je teda, ale tady ta paní má moc milý hlas.
A byla to indonéština. Vítejte. Je to další díl podcastu Opravdové zločiny.
Opravdové zločiny. Tak to
ano,
je a bude.
Je to Bára a Lucie spolu s ní.
Jsme tu v obě.
To jsme my dvě.
A jsme tu v obě. A já bych jenom malou pozvánečku bych pro vás měla.
My máme rádi pozvánečky, takže zvy.
My máme rádi akce a lidi a tak. A já budu mít totiž v prosinci koncert v Brně.
Tadá!
A tak kdybyste chtěli dorazit, tak tímto vás zvu. Budu se na vás moc těšit, bude to s živou kapelou a snad to bude dobrý, no.
Řekni nám o tom něco více. Jakože v jakém je to prostoru třeba?
To bych mohla říct, no. Že?
A řekla jsi i datu?
Ne.
Tyva, tak to bys tak, ale to by se taky hodilo.
Pane bože, 7. prosince, Metro Music Bar Brno. Každý Brňák Metro zná.
Tady je vidět, kdo jako poslouchá a kdo ne. Rozumíš? Jakože já vnímám, úplně si říkám, a kde, co? Takže 7.
metro. 7. metro a lístky jsou na go-outu.
Takže samozřejmě my tam budeme.
Takže snad se uvidíme.
Trošku mě teda mrzí, že ale budeš vystupovat s živou kapelou, protože s mrtvou kapelou by to bylo víc tematický. Jakoby, ale ne, tak
ale jo, to se tematicky jako živou kapelou, podcastu. Ale vždycky se říká, že živou kapelou.
Ale já nevím, jako...
Přitom stačí říct, že budeš vystupovat s kapelou. Protože tak, evidentně, že jsou všichni živí.
To logicky znamená, že to nebude jako na playback, no. Nebo že ze záznamu, ale prostě s kapelou, tak, ale vždycky se říká s živou.
No, to je hustý.
No tak mě by zajímalo, jestli už někdo vystupoval s mrtvou. Jakoby.
Takže bude srande kopec prostě, přátelé.
Máš nějaký skeče?
Já si připravím.
Ale jestli ne... Budu po tobě házet pod prsenkou. No takže jo, tak my se těšíme.
Tak.
A to už je takový jako start vánočního času, takže se spráskáme hlavně.
Jako tam je dobrý, že to je hnedka u Svoboďáku, takže ty můžeš jít na ty vánoční trhy, tam si dát nějaký svařáček a pak na sebnou.
Můžeme přijít už spráskaný.
Můžete.
No, to mi přijde, ale pak máme náročný, že budeme spráskaný. Ale o to
víc
si to
užijeme.
No tak se těšíme, takže goout.cz.
Jo, goout.net.
Dobře. Jo. Já bych to tady jako Lumírovi jsem to tady pokazila. Tak jo, tak já přicházím teda s prvním příběhem. Mě se hrozně inspirovala tím, jak jste tady vyprávila o počátcích jako mafie italský. A já jsem narazila na hrozně zajímavý jméno, Giovanni Falcone. Nevím, jestli jste o něm slyšeli nebo ne, ale měl by tady u nás být a měl by k nám patřit, protože opravdu to byl člověk, který se zasloužil o dost přelomové věci v Itálii. Pojďme se ho napřed představit. Narodil se v roce 1939 v Palermu. Mně přijde prostě hrozně sexy narodit se v Palermu. Mm-hmm. Jakože... Jako nezní to tak sexy jako v Římě.
To jo, no.
Jako ta Itálie samozřejmě předpoklad toho, že budete vypadat prostě tak jako na TikTokových videích vypadají všichni z Itálie, kdy jedete na ty památky a tam víme. No, takže narodil se v tom Palermu, což v podstatě, když byl malej, bylo to dost rozbořené město, protože utrpělo letecký útoky během spojenecké invaze na Sicílii. A to v roce 1943, takže jemu v té době byly 4 roky. Mm-hmm. Což jako válka jako taková, nebo takovéhle útoky tě musí samozřejmě poznamenat. Měl 2 starší sestry, a od všech ty jejich rodiče vyžadovali maximum. Byli velmi cílevědomí, aby to ty děti někam dotáhly, takže se s nich snažili vychovat jako statečný jedince a hlavně vlastence. Nebylo to jako o tom, že musíš úplně super čupr hrát na flétnu a každý den chodit do školy hrát na flétnu, abys byla skvělá flétnistka, takže ti prostě utejráme, ale abys byla jako v podstatě takový jako čistý člověk, ale měla si smysl jako pro nějakou férovost a boj pro dobrou věc, protože logicky samozřejmě ovlivnilo to, co si prožili. A ten, já mu budu říkat Gio, protože to Giovanni je strašně
Giova.
Dlouhý. Můžu mu říkat jenom Gio.
Jo, Gio.
To Giovanni je strašně dlouhý.
Vanny je blbý a Gio.
Gio.
Giova.
Byl prostě už od dětství taky jako bojovník proti bezpráví, takže třeba když si někdo ve škole utahoval z jeho kámošů, tak ho hned jako pomstil a zastal se ho, což mě přijde jako hrozně hezký. Je zvláštní, že když se v té době řeklo mafie, tak možná nějaká v průběhu toho Giova dospívání jako byla v té Itálii, ale nebyla moc aktivní. Nicméně spousta lidí z jeho okolí se pak jako krystalizovala. Třeba Tommaso Spadaro byl kluk, se kterým se viděl jako v dětství a hráli spolu ping-pong v nějakým rekreačním středisku, jako když tam chodili děcka zahrát. Tak ten se třeba později stal nechvalně známým mafiánským pašerákem a taky vrahem. Jakože to je taky, a co dělají tvoji kámoši a spolužáci, víš, a na polovinu věcí si nespomeneš a prostě Giovanni měl jako takovýhle bomby okolo sebe. Říkali, jo, tak to je na té střední foce, tak to je jako mafián.
To je hustý.
No, každopádně, mezi jeho blízky rozhodně patřil Paolo Borsellino, který se narodil kousek od něj a stali se opravdu jako přáteli, hrávali spolu fotbálek a v podstatě spolu vyrostli. A dokonce i během studií se ty jejich cesty tak jako nárazově spojovaly. Po základce a střední se ti dva potkali na studiu práv v Palermu a přestože třeba Gio inklinoval jako ke komunismu a ten Paolo byl věřící a konzervativní, tak ani ty odlišní názory neohrozili to přátelství. Mm-hmm. Prostě řekli si, kašlem na to, nebudem to prostě řešit někde jako u piva. A dál spolu pekli. Chvíli to teda vypadalo, že Giovanni zdrhne k námořnicu, protože toho tak jako lákalo, ale s tím úplně nesouhlasil jeho otec. Respektive on říkal, že by na to neměl jako náturu být u námořnictva, takže nakonec zůstal u studia práv. Po promoci v roce 1961 začal vykonávat advokaci, než byl v roce 1964 jmenován soudcem, což jako klobouček
dolů, no.
Napřed působil na okresní úrovni a pak se vrhnul teda na trestní právo. Napřed v Trapani a Marsale a později zase v tom Palermu. Jeho kámoš Paolo Borsellino, takhle, i ten Paolo je velmi zajímavá osoba, a byl by jako na samostatný příběh, ale je fakt, že oni se tak jako prolínali těma životama, že vlastně je tak jako součástí toho příběhu, toho Falconeho. Protože ten Paolo v roce 62 dostal s vyznamenáním právnický titul na té univerzitě v Palermu, pak pracoval v různých městech, ale nakonec následoval svýho parťáka v té době, Roka Činičiho, do toho rodného Palerma, kde jsi zase potkal s tím Falconem? Prostě oni se tak jako, víš, se střetávali v průběhu toho života a tam se zapojili všichni do vyšetřování teda sicilské mafie. Pojďme si říct, že v té době to nebyla úplně jednoduchá doba, když se chtěli jako hájit tu správnou stranu zákona. Jo. Začátkem roku se Giovanni Falcone, začátkem roku 1980 by se hodilo říct, připojil, jako volný překlad je úřad pro poučení, jo. Bylo to v součástí nějakého vyšetřovacího oddělení prokuratury v Palermu a začal pracovat opravdu obzvlášť jako napjatý době. V čele toho úřadu měl stát soudce Cesar Terranova, což byl bývalý poslanec a reformátor antimafie, se říkalo té skupině, který byl v 60. letech právě hlavním prokurátorem, co se týká mafiánských protestů nebo procesů a byl 25. září 79 zabit. A dva měsíce předtím, 21. července, byl zavražděn Boris Giuliano, který vedl policejní vyšetřovací jednotku vyšetřující obchodování s heroinem té mafie. A v čele té mafie v té době byl Rosario Spatola a Salvatore Inzerio. A teď samozřejmě, ve chvíli, kdy se začnou odstraňovat takhle vysoký lidi ze straně zákona, tak samozřejmě vy začnete mít jako trošku strach, že jo? 5. května 1980 byl zabit Giov nástupce ve vyšetřování té sítě pašování heroinu, kapitán policistů, karabiniérů, Manuel Basila. A hned následujícího dne podepsal tehdejší soudce Costa 55 zatykačů na lidi, kteří měli být teda v síti obchodu s heroinem. A teď se vracíme k těm jménům, protože opravdu v té době byl klan v tom roce 80 Spatola, Inzerio, Gambino. Já jsem o nich mluvila, že byli zapleteni do obchodu s heroinem. Rodina Gambinových žila v New Yorku. A v tom je to právě zlomový. Do Itálie přes ty Inzeriovi pašovali heroin ve velkým. A tady se nám to všechno jako propojuje s naším soudcem Falconem, protože ten Činiči jmenoval Falconeho hlavou vyšetřování tady týhletý povedený rodiny na té italské straně, to znamená těch Inzeriových. Jenomže v V té době samozřejmě ještě nikdo nemohl tušit, jak moc zaplatený to bude, kam až sahají v podstatě všechny ty kontakty, že to bude jeden z největších případů pro skupinu tedy těch vyšetřovatelů té antimafie. A samozřejmě v té době furt umírali jako ve velkém tady ti spolupracovníci těch soudců a tak dále, že byl zavražděný jeden z jeho spolupracovníků, tak dostal Falcone dokonce bodyguardy. Jako opravdu šlo jako o krk a byli velmi stateční, když chtěli jako bojovat za tu správnou věc. A během vyšetřování tady toho případu se rozhodl Falcone k velmi moderním a dosud jakoby nepoužívaným metodám. Protože vemte si, nebyly jako počítače, že dneska si se ne tak počítači napíšete mail, nebo si zavoláte přes FaceTime, nebo přes Teams, nebyly ani mobily. Takže on v té době si říká, fajn, takže my tady řešíme nějaké jako pašování heroinu a teď ty musíš zjistit, odkud kam, kdo to posílá, kdo s ním obchoduje, jaký má vazby. Takže začal přes bankovní instituty. Scháněl si záznamy z bank po celém Palermu u těch lidí, u kterých měl podezření, že by jako mohli být zapletení do obchodu s tím heroinem. A teď jako ty nedostaneš jako výpis z bankovního účtu jako v internetovém bankovnictví. On opravdu fyzicky dostal ty záznamy a normálně si odškrtával a propojoval se a vypisoval si z toho, komu kam jako plynuly nějaký peníze, když jich bylo hodně. Samozřejmě v té době si to ty lidi taky méně hlídali, že jo, to nebyly účty na Kajmanech, ale prostě si to přeposílali na účty. A podle všeho byl teda taky mezi prvníma sicilskýma soudcema, který navázal pracovní vztahy s těma kolegama z jiných zemí, protože pochopil, že když bude jako trestat italskou rodinu nebo klan, který funguje prostě na území té Itálie, tak dobře, tak on když jako v uvozovkách odstraní legálním způsobem tu rodinu, tak je nahradí jiná. Ale pořád bude fungovat nějaká cesta toho heroinu v tom zahraničí. Takže skontaktoval ty ostatní země, aby měli větší zdroje informací a dosáhli lepší výsledky a mohli pracovat důkladněji. Díky tomu se mu podařilo zjistit, že ta mafie přesunula svoje výrobny a laboratoře na heroin z francouzského Marseille, kde se domnívali, že je mají, na Sicílii, což byla zásadní novinka. Falcone začal taky spolupracovat se Spojenými státy a rozjel velkou mezinárodní operaci s těma Spojenýma státama. Společně zjistili, že důležitá mezizastávka pro ten převoz heroinu. Vy máte teda výrobnu na Sicílii, pak to převáželi do Turecka, kde byla mezizastávka, kde se to balilo nějakým způsobem, že to musí, jako nemůžete to převážet, jakože vezete na kamionu prostě balíky heroinu, musíte to nějak schovat. No a prachy se potom praly ve Švýcarsku, kde zákony o bankovním tajemství usnadňovaly to praní špinavých peněz. A pak se to vracelo zase zpátky do Neapole, kde teda už figurovala naše rodina a už se to jako dílovalo dál.
Já prostě nechápu, že jako tohle někdo dokáže. Já jsem na tohle tak strašný hlupo, že prostě nedokážu pochopit a ještě v té době, že si jako dokázali vytvořit takovou jako strukturu. Já to nechápu, to je jako neskutečné.
Jo, takhle, moje maximum bylo, že zadám do Google, jak se stát třeba součástí mafie. A pak napsat někomu e-mail, dobrý den, abych se stát součástí mafie.
Máte casting?
A nebo když je soudce, kdo je součástí mafie?
Tak.
A počkám si, co mi vyjede za profile na Facebooku, třeba víš? Jakože to by byla moje práce. No nicméně, mu se teda podařilo sehnat dost důkazů a otisků prstů, takže k soudu dostal 74 lidí, kteří byli do obchodu zapojeni a skončili ve vězení, jenomže neměl vyhráno. V té době, protože spousta vysokých představitelů prostě popírala tu myšlenku, že by jako reálně mafie jako taková, tak jak jsme se o ní tady bavili i ve tvém příběhu, mohla jako existovat, že opravdu to velí jedna nebo dvě rodiny a že opravdu mají rozsáhlou síť lidí, kteří jsou jim jako podřízený. Oni prostě odmítali vůbec jako tu myšlenku, že by se to mohlo dít. Takže samozřejmě nebyly připravený zákony na tu mafii. Takže oni neměli ani dost jako prostředků, jak bojovat proti těm klanům. No a teď se dostáváme k dalšímu jménu. Piola Torre předložil v té době zákon o zavedení nového trestného činu, který byl klasifikovaný jako mafiánský spiknutí. Fungovalo to tak, že když vás obvinili, že jste teda součástí mafie, konáte nějakou nezákonnou činnost, tak vám můžou konfiskovat majetek. Jenomže se nějakým způsobem stalo, že on teda přišel tady s tím návrhem, v roce 1982 byl zavražděn, náhoda, a projednávání tohodle zákona bylo o 2 roky pozdrženo v tom parlamentu. No, A teď samozřejmě Palermo, Sicílie, jasně, ale tak Itálie je velká zem a italská vláda na to musela nějak reagovat. Říkají, s náma se tady nebudou nějaký prostě vědláci, co si hrajou na mafiány, jako hrát. Takže vyslali generála Karla Alberta da Chiesu, aby teda přijel jako srovnat tu mafii a nastolit pořádek na Sicílii. Jenomže ani on nepřežil a byl zastřelen se svojí mladou manželkou, když byli na procházce. Což teda vytáhlo obyvatele Sicílie do ulic, protože řekli, tak kámo, vy sem pošlete generála, necháte si ho odpravit i s manželkou a jak se my máme cítit bezpečně.
No.
Od čeho teda máme tu vládu, takže ta vláda tu mafii kryje. Že byly opravdu obrovský protivládní protesty, protože měli lidi pocit, že ta vláda nedělá dost a ohrožuje je na životech. Ty demonstrace trvaly 10 dní a nakonec byl teda Latorreho zákon schválen. No, mezi tím v roce 86 se Falcone oženil s Francescou Morvio, ale v práci nepoleboval a chtěl se aktivně podílet na tom boji proti mafii a spolu s kolegy založili takzvaný palermský antimafiánský spolek. Byla to skupina vyšetřujících soudců, kteří úzce spolupracovali, sdíleli ty informace a vymýšleli jako strategie trestní. Ale hlavně, když pak stíhali nějaký jako mafiána, tak za to nesli zodpovědnost všichni jako spolek. To znamená, že neměl terč na zádech jenom jeden z nich.
Jo. Mhm.
Takže nestačilo, že ta mafie si řekne, aha, tak ten jde tady proti našemu kápovi, takže ho odstraníme a bude klid. Ale bylo jich jako hodně, to znamená, už se to tak trošku jako rozptýlí. Hlavně nezvládne ta mafie odpravit jako všechny. Takže předpokládám, že jako královská rodina nejezdili všichni jedním autem, aby prostě se jim nic jako nestalo. Spolu s Falconem byl ve skupině ten Paolo Borsellino, Giuseppe Di Leo a Leonardo Garnotto například. Jo? To jsou takový jako významnější jména. A právě tahle skupina stála na startu takzvaného Maxi procesu, což byl proces proti sicilské mafii. Falcone vedl obžalobu v tom procesu a ten proces začal 10. února 86. Skončil 16. prosince 87. A obžalováno bylo na 475 lidí, odsouzeno 338, celkem bylo rozdáno 2665 let vězení. A to nepočítáme do životní tresty, který teda dostalo 19 těch bosů mafiánských a vrahů, jako Michel Greco, Giuseppe Marchesi, Salvatore Rina, Giuseppe Lucchesi a Bernardo Provenzano. V průběhu těch procesů samozřejmě, teda někdo na straně zákona bohužel tím životem za to zaplatil, protože oni si jako nechtěli vzdávat. No a základní roli v procesu sehrál Tommaso Buscetti, což byl původně mafiánský boss, jenomže pak otočil. Nevím, jestli něco pokazil, nebo měl strach o život, nebo mu nějak jako vyhrožovali, možná na něj policie přišla a řekla, ale půjdeš sedět, anebo ho zlomili, že teda půjdeš svědčit. A on začal donášet policii jako informátor. Což je jakoby ve svý podstatě chce, ale taky obrovský koule. Jako, že se pustíte mezi tu mafii, tváříte se jako, že wow, já jsem tady s váma, jde vám vlastně okejhák, protože oni se s nikým nepárali a budete to donášet policii. No a přišel s tím, že teda mafie není soubor jako samostatných gangů, kdy si tady hrajeme na jednom písečku a pět chlapíků si dá dohromady v hospodě a navzájem se jako vraždějí, ale je to jedna obrovská organizace. Což teda někteří ti soudci zpochybňovali, ale Falcone mu věřil. A díky tomu se podařilo odhalit fakt, že opravdu je to obrovská, obrovská skupina. Pak, když jsem říkala ty počty obžalovaných, to tomu odpovídá. A ta nejvyšší část mafie byla zapletená ve všech těch činech. Jakože bez toho, aby hlavy organizace mafiánský neřekly, jo, tohle se stane, tak se to nestalo.
Mhm.
Věděli o všem a rozhodovali o všem. A tahle ta informace, vlastně to, že ta mafie funguje takhle jako strukturovaně, tak to se zavedlo jako do takového místního slengu jako Busquetova věta. Znamenalo to prostě to, že hlavy mafie rozhodovaly o všem. Ale nejenom mafie teda házela klacky pod nohy těm prokurátorům a soudcům. Třeba jeden z hlavních prokurátorů v tom procesu opravdu jako zase přišel s tím, já prostě nevěřím tomu, že to má nějakou hierarchii, to jsou nějaké skupinky, co se nám tady jako mlátěj. A pokusil se toho Falconeho, protože to byl jeho nadřízený jako odvíz k dalším případům, jakože aby se tomu nevěnoval a rozptýl tu pozornost, takže mu dával jako za úkol, ať pracuje v uvozovkách jako na nudným tamhle, nevím, zbytí manželky nebo krádežích aut. A takže prostě ten Falcone byl úplně frustrovaný, že místo toho, aby dělal to, co opravdu v čem viděl ten smysl, tak ho nutili tady dělat nějaký jako v jeho očích jako nesmysly. A dokonce jednu dobu přemýšlel, že i jako rezignuje, ale nakonec se teda nevzdal. V roce 1988 začal spolupracovat s Rudolfem Giulianim, což byl tehdejší americký prokurátor pro jižní obvod New Yorku, právě na operacích proti těm rodinám Gambino a Inzerio, což byly ty hlavy toho klanu, co se týká pašování heroinu. A on byl samozřejmě zvyklý, že mu vyhražovala spousta těch gangsterů za tu dobu, jakože jasně máš bodyguardy a tak. Nicméně 20. června 1989 objevili poblíž jeho plážového domu, který si pronajal ve městě Adaura pytel plný dynamitových tyčí. To znamená, že si tam někdo připravoval, že udělá jako nějaký nálože. Našel to policista, který to tam jako prohlížel, protože samozřejmě ty, když ti jde o život, tak to prohlíží ty sekuritáci a tak. A v té době měl na stole spolupráci se švýcarskou policií, se kterou rozkrývali švýcarskou část té mafie. Ale on si teda říkal, že to s tím nebude mít nic společného, že opravdu to bude italská mafie. A měl trošku jako pocit, že na něj musí donášet třeba někdo z jeho okolí, že to opravdu bude prorostlý až jako do vlády a že ne každý teda, s kým on přijde do kontaktu, je čistý. Protože třeba, když zjišťoval tady ty informace, co, jak, kde, takže zjistil, že třeba bývalý šéf palermské policie, Bruno Contrada, který přišel potom z té policie do zpravodajské služby, tak třeba varoval jednoho z členů mafie, když ho chtěli jako zatknout, aby mohl uprchnout. Mm-hmm. Jo, a už tu chvíli si říkáš, aha, tak ty se levej. A v tu chvíli samozřejmě už vidíš jako tu levotu za všem. Ty se musíš bát jako vyjít za rok, že tam na tebe někdo čeká.
Já se nedokážu představit v tomhle žít.
Vůbec.
Jako, že to
a nevíš, všechna, komu věřit, že jo?
A to fakt všechna čest tady těm lidem, kteří jako v té době jako proti tomu šli, protože nedokážu si představit ten strach. Jako, že...
No hlavně mohli jako cokoliv, že jo?
No cokoliv.
No, on měl údajně podezření na lidi, co tu výbušninu mohli chtít nastražit, ale nikdy jako nezjistil oficiálně, jako, že by se mu to jako potvrdilo. No a teď už jsme jako v době, kdy už proběhl ten maxi proces o odsouzení ty lidi, teď samozřejmě se všichni odvolávají, takže to probíhá tím odvolacím procesem. No a začíná se dít to, že najednou se dostávají ty odsouzení členové mafie na svobodu. A při práci umírají jako další lidi, další policisti, protože najednou se ti mafiáni jako mstějí. Takže toho začal mít ten Falcone dost a přijal nabídku od ministra spravedlnosti Claudia Martelio, aby pracoval na jeho ministerstvu v Římě. Tý mafii se teda zprvu ulevilo, protože si řekli fajn, takže on tady mizí prostě z Palerma, jede do Říma, máme klid, volný pole působnosti, kocour není doma, myši mají pré. Jenomže jako první v tom úřadu Falcone začal chystat dekret, který měl napravit, a teď pozor, dostáváme se k tomu, že po tom maxi procesu samozřejmě je nějaký odvolací soud a nějaký soudce, který řeší to odvolání. A tady to nebylo těžký zjistit, jo, ale soudce Corrado Carnavello tak byl soudce nejvyššího soudu a právě před něj se dostávaly ty odvolačky a začali mu říkat zabiják trestu, protože on umožnil většině obžalovaných v tom maxi procesu zase víc toho vězení.
Ne.
No a teď oni teda nachystali ten dekret, pojmenovali ho po tom ministru spravedlnosti jako Martelliho dekret a ten vedl k okamžitýmu opětovnému zatčení těch bosů a zase dostali do toho vězení. A už potom založil Falcone nějaký jako okresní úřady pro boj proti mafii a Národní úřad pro boj s organizovaným zločinem. A hlavně se snažil odříznout toho soudce Carnavalliho, aby neměl přístup jako k procesům, který se týkaly toho maxi procesu. Dodnes se o tom jeho úřadování mluví jako o revoluci v justici, protože opravdu jako udělal velké věci. Jenomže hlavy mafie, hlavně teda boss Rina, o kterým já jsem se zmiňovala, že byl v nepřítomnosti odsouzen už na to doživotí v tom maxi procesu, začínali rozdávat úkoly a začalo přibývat teda atentátu na různý činitele. Svůj úkol dostal i jistý Giovanni Brusca, který měl zabít samotného Falconeho, ale teď bacha. Mělo se to stát tak, že ta vražda musí být velkolepá, nejlíp by k ní mělo dojít na Sicílii, aby mafie ukázala, že rozhodně nekončí. Nakonec jako místo, kde k tomu mělo dojít, byla vybrána dálnice A29, kterou Falcone používal často k cestě z letiště domů během těch týdenních návštěv, když lítal z toho Říma. A oni se na to opravdu připravili, jo. Měli nachystaných 400 kilo výbušnin a umístili je pod takovou tu, jak máš podjezd pod dálnicí, mezi letištěm v Palermu a městem Palermo, poblíž města Capaci. A aby to vyšlo, tak oni samozřejmě, protože šlo jako o velkou věc, tak si to připravili. Takže oni několikrát pomocí těch náloží, jiných aut a vždycky to bylo pod nějakou betonovou stěnou, aby si vyzkoušeli, že to fakt jako funguje. Takže když pak jel v autě Falcone se svým manželkou a policisty Rocco Disilem a Antoniem Montinárem a taky Vitoši Fanem v autě jako obvykle, tak ten Reina nadálku odpálil nálož a všichni v tom autě zemřeli. Exploze byla tak silná, že ji zaregistrovali dokonce taky ty monitory na zemětřesení.
Kecáš.
A tvrdí se, že teda ten Reina pak uspořádal večírek, na kterým se připil šampaňským na Falconeho smrt. A teď se dostáváme k jeho kámošovi, Paulovi Borsellinimu. Ten zemřel jen 57 dní později při obdobným bombovým útoku spolu s dalšími policisty. Tisíce lidí se pak shromáždili v kostele svatého Dominika na pohřbu, který byl vysílaný živě v celostátní televizi, když toho Falconeho pohřbívali. Všechny pravidelné televizní programy byly pozastaveny a dávaly záznam z toho pohřbu. Parlament vyhlásil den smutku a jednalo se teda o velký zásah a stát se rozhodl udeřit velkou razí. Nakonec byl Reina zatčen a skončil s doživotním trestem. Ve vězení zůstal do své smrti v roce 2017. Spoustu s ním teda skončilo ve vězení ještě spousta dalších lidí, co mu pomáhali uskutečnit ten atentát. A mezinárodní letiště v Palermo bylo na počest obou soudců pojmenováno na jako letiště Falcone Borsellino. A nachází se tady památník dvojice, teda toho Paula a Giovanniho, od místního sochaře Tomase Gerasiho. A Falcone byl posmrtně oceněn cenou nadace vlaků za občanskou odvahu, která oceňuje mimořádně hrdinský jako činy. A Falconeho památník stojí taky v Národní akademii FBI ve Virginii.
Ty brďo.
Na počest jeho přínosu k případu.
Jako to byl frajer, jako blázen teda. Ale...
No a já jsem ještě chtěla, já jsem si hledala ty informace k tomu. A protože samozřejmě jsme se tady bavili o tom Paulovi. Mm-hmm. A Paulo, jo, prosím vás, a jenom teda já jsem neřekla ten datum. 23. května 92 došlo k tomu útoku na Falconeho, jenom aby tady zasnělo to datum. No, tak já jsem našla rozhovor z roku 2025, to znamená z letošního roku, z 16. dubna, s bratrem Paula Borsellina.
No.
Na Českém rozhlase.
Kecáš. Na Českém rozhlase.
Jo, je to iRozhlas.cz a je to prostě hrozně zajímavý, že najdeš jako jeho bráchu. On už je teda, Salvatore se jmenuje, už je teda opravdu, už je postarší pán. A já jsem si ten rozhovor četla a oni tam řeší hodně současnou politiku, protože samozřejmě mají jako pocit, že ta mafie jako prorůstá opravdu do vysokých pater. No ale dělali s ním rozhovor proto, že začátkem roku 2025 propustili ty úřady několik šéfů mafie Cosa Nostry z vězení. Takže se dostali k tomuhle bratrovi a bavili se s ním o tom, jak jako vlastně, co to udělalo s tou situací, jak to vnímají oni. A on, že vlastně je to jako důkaz toho, že opravdu ten boj proti mafii je jako oslabený a že v podstatě ta vláda funguje stylem, že s tou mafií se dá žít. Čerpám teda z rozhovoru na iRozhlas.cz, fakt se tam klidně jako přečtěte. A on tady právě říká, cituju z toho rozhovoru, mafián, který si za pobytu za mřížemi díky méně tvrdým podmínkám udržel vůdčí roli, si ji vzhledem k tomu zachová i na svobodě a dokonce s ještě větší prestiží. V mafiánském prostředí fakt, že si vězením prošel a dokázal se z něj vrátit, představuje uznání a nárůst moci. A pak tam teda jako popisují a řeší, že vlastně oni se o toho Paula báli, že oni jako varovali, ať jako odjede, že prostě ty lidi, jako reálně vlastně to byla jako sebevražedná mise. Že oni po vás tak šli a jenom to bylo takový jak hledání miny na počítači.
Jako to, co se jako vyprávila, tak jsem fakt trnula, kdy se co stane a obrovský respekt tady těm lidem. No. Byl takový všim poštěn Falcon, já jsem stejně na něho koukala, na toho Falconeho.
Je to tak.
A jsou i nějaký filmy o něm tam na mě skočily.
Jo, to jsou samozřejmě.
Myslím, že se o něm bude točit dost.
Pokud máte rádi tuhle tématiku, no, rozhodně doporučujeme.
Když tak to moc děkujeme, to bylo skvělý.
Ráda se stalo.
Musím dohrát tu mafii.
Tak, a my se teďka prohodíme a budeme pokračovat dál.
Ale my se prohodíme, protože já ti ráda skáču do řeči, to se o mě málo ví. Tak já mám pro vás příběh, že neuvěříš, co mně se stalo.
No.
Zvoní mi telefon, dobře? A volá mi někdo, kdo se představí jako policajt, s tím, že mi chce jako informovat o tom, že mě někdo napadnul účet.
Pičky, a co jsi dělala?
No takhle, na mě si nepřijdou, takže já jsem položila ten telefon, zavolala jsem normálně do své banky, abych se ověřila, že je všechno v pořádku, tam mi potvrdili, že se nic neděje a všechno je v cajku.
Podvodníci se totiž k vašim penězům chtějí dostat čím dál tím promyšlenějšími způsoby. A představí se už nejen jako bankéř, ale častěji už i jako policista anebo bankéř z České národní banky.
Ale to poslední, co chtějí, je opravdu chránit vaše peníze. Takže si pamatujte, že kvůli vašemu účtu vám jen tak podvodníci volat asi nebudou. A proto je důležitý chtít ověření. A je to snadný.
Když vám údajně volá bankéř z České spořitelny, požádejte ho, aby vám do aplikace George poslal požadavek ověření. V aplikaci George se vám ukáže čtyřmístný kód, který musí bankéř znát a musí ho zopakovat.
My jsme se prohodili, přátelé.
Ano, a asi si říkáte, co to vidím za světýlko v dáli. Takhle, vy co nás nevidíte, máte to blbý, no.
Takhle, pokud nás posloucháte jenom a nevidíte a přesto vidíte světýlko v dáli, možná je na čase zajet si k lékaři, ale my jsme se rozhodli, že už to prostě nemůžeme vydržet.
Protože Christmas se blíží.
A my milujeme Christmas.
Ano.
Všechno, co se týká Christmas a světýlek, milujeme.
Ano.
Takže a proto...
Tu máme...
Santovou vesničku.
Yes!
Už to přišlo.
Tada!
Jako podle mě, vy co prostě opravdu posloucháte jenom a nepustíte, to je taková škoda, to je tak hezký.
Ne,
jako,
taková škoda.
Jako nemyslím, že jako my dvě to je hezký, ale ta výzdoba je jako hezký.
Dáváme si každý rok záležet. Každý rok.
Takhle naše produkce.
Náš tým.
Takhle. Kdyby to stálo na nás, tak podle mě... Poslední týden v prosinci jsme schopni všecko jako dovíst.
Ano. Ano.
Jakože není na nás úplně jako spolek. Jako dárky doručíme, ale zbytek prostě pokulává. Ale máme toto hezký prostě.
Ano.
Takže tímto děkujeme našemu týmu, že nám to takhle krásně vyzdobil.
Ten hrníček je ale můj. Ten jsem si dovezla sama.
Tím chci říct, že ho neukradla, že ho opravdu vlastní.
Ano.
Tak, co pro nás máš?
Mám pro vás dneska příběh. To dá rozum. A pojďme rovnou do toho.
Tak jo.
Budu mluvit o případu Lindsay Quay. Lindsay se narodila v roce 1977, někde uvádí rok 1978. Narodila se v Anglii a narodila se do slušné a milující rodiny. A hlavně teda velké rodiny. Protože, budeme říkat Lynn, ať je to zkrácený.
Ano.
No? Protože Lynn měla 5 sourozenců. Takže u nich doma bylo pěkně veselo. 6 dětí.
Já strašně obdivuju ty matky, co tohle to jako dokážou opravdu odnosit a porodit, ale zároveň si myslím, že pro ty děti je to jako strašně fajn.
Jako, ale vlastně, já si myslím, že pro obě ty strany to musí být hrozně fajn, ale nedokážu si představit pak, jak to musí být náročný, když těm dětem je třeba 10. A je to takový ten věk, že mají ty kroužky, aha, mají kamarády, ten jede na školu v přírodě, ten jede na ležák, ten už vyrostl z hadru, ta má jako...
No jako pro ty rodiče, to musí být cajko. A myslím si, že to bude ještě taký to období, těch 10 let to bude už možná jako... To je takový to období ještě před tou pubertou, než tě začnou úplně točit, ale takový to, kdy mi je třeba 1, 2, 3... Víš, a takový to,
ale tam je dobrý
malinkatý.
To, že furt ty máš pod kontrolou, že nemůžou nikam utéct.
Ale když
pak jsou větší.
No jako takhle, z rodičovské stránky obdivuju.
Obdiv obrovský.
Na druhou stranu, ale máš jako rodič velkou šanci, že když se na mě, když se Ela vyprdne, až budu stará, tak skončím v důchoďáku. Mm-hmm. Jo? Ale takhle máš furt jako šanci.
Jednak u šesti,
že aspoň někdo z nich se o tebe třeba to postará, jo, až budeš potřebovat vyměnit ve stáří plenu. No.
No a Lindsay teda byla zlatý dítě a celkově to byla velká a spokojená rodina. Ty děti pomáhaly, ta Lynn se dobře učila a byla takový to klasický vysmátý spokojený dítě. A nic se teda nezměnilo ani v pubertě. Ona nikdy nebyla problémová, ba naopak měla spoustu přátel a byla oblíbená a byla teda moc krásná a samozřejmě díky tomu, že byla moc pěkná, měla smysl pro humor a byla to prostě taková ta holka, kterou chceš vedle sebe, tak měla spoustu nápadníků. A ona teda taky měla kluky moc ráda, takže hodně randila. A nakonec svoji velkou první lásku prožila, když jí bylo 16. Jako přelom 16-17. Jméno toho kluka není nikde zveřejněný, ale byl v životě té Lin hodně důležitý, proto ho tady budu zmiňovat. Ti dva totiž spolu chodili a jí ještě nebylo teda ani 18, jak jsem říkal, oni spolu začali chodit na konci jejich 16. No, měla ty 17. narozeniny, tak krátce před těma narozeninama s ním začala chodit. A byli jako spokojený, mladá láska, jenže co se nestalo, nedali si pozor a Lin otěhotněla. Bum, taratara, buben.
Yeah.
A teď samozřejmě stála před otázkou, jestli si má dítě nechat, anebo ne. A teď, jako samozřejmě ti rodiče jí řekli, že jí s čímkoliv pomůžou a že tu vždycky budou pro ně, ale jak si už 6 dětí mají. A ti rodiče jí řekli, hele, rozhodni se tak, jak to cítíš, my tě podpoříme, ať se rozhodneš jakkoliv, což je za mě moc hezký přístup jako od těch rodičů. No a Lin, protože, možná právě protože vyrůstala v té velké rodině a toužila po velké rodině a po dětech, tak si řekla, hele, není čas ztrácet čas, tak začnu ho prostě v 17 s tím zakládáním té rodiny. A rozhodla si, že to dítě se nechá. Se svým partnerem se teda sestěhovali a společný bydlení, přátelé, řekla bych, lecos ukáže. Jo, a ona si začala všímat věcí, které nikdy předtím neviděla, protože je hrozný rozdíl, když jdete s frajerem do kina, pak jdete na večeři, projdete se po Brně a pak se rozloučíte, než když toho frajera máte 24 doma 7. Jo, jakože na těch 5 hodin se dokáže každý přetvářet. Doma úplně ne.
Já bych dala na tričko 24 doma 7. To jsem vymyslela úplně nový claim. 24 doma 7. A to je podle mě nová definice vztahu, když se sestěhujete 24 doma 7. Chceme to na tričko, napište nám, jestli vás to bude bavit. Já to chci. 24 doma 7 chci. To je nejvíc.
A ona si teda začala všímat, že furt někde lítal s kamarádama, tak jako takhle. Byl to mladý kluk, jo. A on nechtěl pracovat a s ničím jí nepomohl, ona byla na všechno sama a jí vlastně došlo, že tohle nechce. Hmm. A tak se rozešli. A ona fakt byla třeba v tom 3. měsíci nebo někdy takhle, bylo to fakt ze začátku toho těhotenství. A ten kluk fakt, jako on reálně odešel, promlíkla, už se nevrátil. No. Už nikdy nehrál absolutně žádnou roli v životě toho jejího dítěte. Každopádně. Lin si řekla, ale já přece nebudu svobodná matka. Jsem krásná 17-letá holka a já si zasloužím něco lepšího. Takže ona aktivně hledala partnera. Byla otevřená jako randičkům a ona fakt byla moc pěkná. Nebylo to samozřejmě snadný, protože v 17 být těhotná a najít si kluka jako ve stejném věku, který je ready na to vychovávat dítě, který není jeho, to je jako majstrštěk.
Jako všeobecně najít. Podle mě, když chodíš jako s pupkem na to rande, tak je to takový komplikovanější. Jakože...
No.
Jako, no, jako řekl by člověk, že je to mohlo by to být pro někoho problém. Nechápeme proč, tak, samozřejmě, ano. Ale mohlo by to být pro někoho problém, když přijde holka s pupkem na to rande a není to jako vaše dítě v tom pupku, no.
A ještě k tomu, když ti je třeba 19, že jo. Jako když by ti bylo 40 nebo 35, ale jako s 18 jako kluk máš úplně jiný starosti, no, než vychovávat jako něčí děti. Každopádně ona na někoho narazila.
Keca.
His name was Mitchell.
No ale tak to teda zaskorovala.
Jako
ale.
Mitchell. A teď to prosím vás přijde, jo. Tam to mělo extrémně rychlej průběh. Oni spolu zašli na rande, jo. Tam se to teda kliklo. A od té doby, pšiu, sešup. Sešup jako blázen. Oni spolu trávili každý den. A když spolu nebyli, tak se volali. A ona teda v tu dobu byla těhotná v 6. měsíci. Když spolu začali chodit. A on jí byl teda obrovskou oporou. Vozil ji a doprovázel na kontroly, vybíral s ní věci pro miminko, dokonce jí koupil nějakou postýlku, kupovali dárečky každý týden, jí jako posílal kytici. Řekněme, že byl dost pozornej. Já bych řekla chvilkem otravnej, ale jako byl pozornej a jí se to líbilo, což jako je důležitý. A děcka to nejšilenější. On jí požádal o ruku, ale víte kdy?
Já se bojím,
deseti dnech.
Jo, takhle.
Jí požádal o ruku.
To je creepy, ale.
Je.
To není normální.
Ne. A protože není čas ztrácet čas, to podle mě bylo motto Lin, tak si řekli, hele, nevezmeme se hned. Jakože Na co budeme čekat, když se známe už celých 10 dní. Takže ještě ten rok v srpnu byla svatba, to prosím vás bylo cca měsíc po zásnubách. Jo.
Takoby, ale hele, když to cejtíš, hele, tak to cejtíš prostě.
No, na svatbě teda byla celá rodina Lin plus několik jejich kamarádek a všichni z toho byli takový jakože ní, protože v podstatě toho kluka ani neznali a věděli, jakou měla předchozí zkušenost s tím jako partnerem. Víš, že kdyby si tím neprošla, tady tím, jak měla toho partnera, bylo to celkem čerstvý a zjistila, že vlastně to spolubydlení může lecos ukázat a že člověk se může vybarvit klidně až po půl roce, nebo i po dvou, třech měsících, někteří až po pěti letech, nebo po třech letech, tak bych jako, že čekali, že bude obezřetnější teďka a ne, že se hnedka jako po týdnu vdá, ale samozřejmě oni ve všem podporovali, ta její rodina byla fakt skvělá a na druhou stranu jako chápali, že ona asi měla vnitřně strach, že bude na to dítě sama, víš, takže chtěla toho partnera. Jestli udělala dobře, to se uvidí. Každopádně, ta svatba teda probíhala a nebyla tak dokonalá, jak se mohlo na první pohled zdát, protože jedna z kamarádek Lin si všimla, že Mitchell byl během svatby často naštvaný. Mračil se na tu Lin, pořád něco šeptal, dokonce na ní křičel a vzal si, jako křičel na ní, ale někde bokem, on si vzal někam za roh a ta kámoška šla na nějakou cigaretu a slyšela tam, jak se hádají. Jako nemyslím si, že je úplně fajn se hádat ve svůj svatební den. Jako jestli se máte mít někdy rádi, tak je to ta svatba.
Aspoň neby se to vydřeli, trošku se jako hecnou.
No, jako pokud nemáte v krvi oba dva 4 promile, tak OK, ale jako neměli byste se hádat a být na sebe zlí. A tak. Každopádně. Svatba proběhla. Mitchellovi nevadilo, že není biologický otec toho Mimča, který čekala, a řekl jí, že ji bude vychovávat, protože čekala holčičku, že tu dceru bude vychovávat, jako kdyby byla jeho vlastní. Což k čemu se dostáváme k tomu bodu, že možná právě proto si ho tak rychle vzala, protože nechtěla přijít do tu rodinu. Po svatbě teda žili společně jako manželé v Southportu. Tam taky porodila zdravou dcerku, dala jméno Robin. Jenže rodinná idylka netrvala dlouho. Ono to začalo dost pozvolna. Mitchell se totiž začal chovat jinak. Jeho chování k té Lin bylo čím dál tím nepříjemnější. Přestal s ním mluvit, odsekával jí, byl neustále podrážděný a působilo to, jako kdyby hledal nějaký důvody k výbuchu. A čím víc času trávila doma s tou novorozenou holkou, tak on tím víc žárlil. Což je jako naprostej bizár, protože ona byla doma s miminem, skoro nikam nechodila a neměla čas, prostor ani myšlenky na to mít nějakého milence, ale on ji neustále podezíral z toho, že ho podvádí. Pak ji postupně začal odřezávat od lidí. Tady fakt jako máme jako bodový příklad nebo ukázkový příklad toho, jak může doma fungovat nějaká manipulace ze strany partnera nebo partnerky. A ty body si fakt můžete jenom očkrtávat, protože to je neskutečný. Začali teda odsekávat od těch blízkých, zakazovali stýkat se s rodinou, dokonce i se sestrou, se kterou teda měla velice blízký vztah. A ty se kdysi říkali úplně všechno a samozřejmě on z té sestry měl strach, protože se bál, že by jí mohla něco nakukat. Třeba, aby ho opustila. Zakazovali dokonce i telefonáty, kontroloval, s kým si volá. Oni třeba měli doma takovou tu pevnou linku a měli dvě, tak on odposlouchával. Na té druhé, to jsem vždycky dělala, našibli s někým volali, tak jsem si vzala ten druhý telefon. A on takhle jako odposlouchával, nemohla chodit za kamarádkama a v podstatě on jí určoval, kdy a komu bude volat. Což je jako strašný. Takže byla pod naprostou nadvládou tady toho Mitchella a když už teda byla skoro úplně izolovaná, přirostlo to bohužel v agresi, on začal být hrubý, dávali facky, měl náhlý výbuchy v steku a on hrozně často dělal to, že se prostě po nějakým takovým výbuchu zbalil, řekl, že ji opouští a nechal ji samotnou doma s tím dítětem několik dní a neozval se. Což je jako hrozný teror a samozřejmě v ní to vyvolalo strach, kde je, co se mu stalo, začala si to vyčítat, že to je její chyba a pán milostivej se pak teda vrátil domů se slovy, takže holčičko, já jsem zpátky a já ti teda odpustím.
Že je to normálně psychický týrání.
To je teror jako prase.
No.
A víte, co je nejhorší? Že on paradoxně furt z něčeho obviňoval, že má nějaký milence. Přitom on byl ten, který ji podváděl.
kamo, ale to už je poněkolikátý, kdy ano. prostě ty frajeři jsou brutální na ty holky, jo. šikanujou je, bijou je v tom nejhorším případě, podezírají, že někoho mají a sami chodí prostě prcat jirám.
A měl víc těch prcaček.
Já si prdám.
Jo, fakt on měl jako hodně. Jako to nebyla jedna milenka, že by chodil třeba
to
s
jako
Terezou.
To jako nedřív ptáčka v klítce.
Ne.
Prostě.
Tady ne. On normálně chodil a i se platil prostitutky. Bum.
A to je nechutný.
Strašný.
Ale. Fuj.
Naštěstí se sem Tamlin dostala k telefonu a své sestře se svěřila s tím, co se teda děje, jak se k ním chová. Bohužel s ním teda zůstala, protože chtěla udržet rodinu pohromadě. A v roce 1996, když byl Robin jeden rok, tak ona otěhotněla. Ne, ne ta malá, ale... Mm-hmm. Pardon, já jsem tady řekla chybu. Ne, že Mitchell, ale Robin, když měla jeden rok, tak Lynn otěhotněla. Tak, ať to máme. No, a protože to doma bylo už dost jako neúnosný, tak si to nechala pro sebe, tady tu informaci. A uvědomovala si, že takhle žít nechce a že s takovým člověkem dítě mít nechce. A rozhodla se, že půjde na potrat. Ale tajně. Bohužel, možná protože bydleli na malém městě, se to k Mitchellovi doneslo. A on jí teda zbyl, nadával jí, řekl jí, že ji nenávidí, zabalil si věci a odešel neznámo kam. A ta Lynn si myslela, že se už nevrátí. A ubíhaly týdny a měsíce a ona furt nevěděla teda, kde je a jestli se vůbec v pořádku někdy vrátí. A bohužel nastalo to, že se jí po čase začalo stýskat. A toho si byl frajer samozřejmě vědom a po skoro půl roce, se vrátil s těma taškama a říká, hele, já jsem to nějak vstřebal, když budeš poslušná, tak se můžeme nějak domluvit. A ona, jo, já budu poslušná, omlouvám se, pokazala jsem to. Děcka a nastěhoval se teda zpátky domů a začali spolu zase žít. A nejen to, on ji dokázal tak perfektně manipulovat, že ji přesvědčil k tomu, že by bylo fajn mít druhý dítě. Jo. Ona souhlasila, přišlo jí to jako skvělý nápad. A ono to vyšlo. Na podzim roku 97 se jim narodil chlapeček, dali mu jméno Jack. A jestli tak trochu doufáte, že se Mitchell změnil, tak vůbec. Bylo to ještě horší, protože na ní neustále vytahoval toho malýho Jacka. Když to řeknu blbě, tak on do té doby na ní neměl nějakou velkou páku, protože ta holčička nebyla jeho biologická dcera, ale on má teď svoje biologické dítě s ní. A může to dítě, když to řeknu blbě, jako použít proti ní a manipulovat s ní ještě víc než předtím. A on jí začal vyhrožovat, že jestli ho opustí a jestli nebude poslouchat, tak on se postará o to, aby toho syna už nikdy v životě neviděla. Což je strašný. A pro tu Lynn už to bylo neúnosný a nechtěla by v tom žili i její děti, tak na jaře v roce 98 udělala velký krok a stalo se to, že když Mitchell nebyl doma, on byl pár dní pryč, asi šel za milenkou nebo nevím, tak Lynn na nic nečekala a zavolala na nějakou linku pro oběti domácího násilí. A ti pomohli se odstěhovat a poskytli azyl, nějakou střechu nad hlavou a v nějakým shelteru pro matky byla s dětma a Mitchell tu novou adresu samozřejmě neznal. Ano, možná se ptáte, a proč nešla za tou rodinou, neví se, jak daleko bydleli, jestli jim to vůbec chtěla říkat, je tam spoustu proměnných, ale tak či tak si řekla, o pomoc, haleluja, jo, a byla v bezpečí. Jenže uběhl nějaký čas a Mitchell zjistil, kde je a kontaktovali. Ona teda netušila, jak se mu to podařilo, každopádně on jí teda zavolal a prosil jí, že by chtěl vidět svého syna Jacka. Protože se blížili narozeniny, měl mít jeden rok a on říká, hele, já mám pro malýho dárek, já mu ho jenom předám a půjdu. A ona, hele, dobře, tak se sešli sami. On teda předal tomu Jackovi nějaký dáreček a samozřejmě se opět rozjela manipulace jako děs a postupně se s ní začal vídat víc a víc a víc a byl na ní hodný, milý, pozorný, tak jako na začátku a slibovali, že se změní, jak chce být zase rodina. On neustále na ní používal to slovo rodina a budeme držet spolu, protože věděl, že to na ní nejvíc platí. Opakoval, jak jí miluje, no a slovo dalo slovo a nakonec se k němu zpátky nastěhovala i s dětmi. Ale na tajno. Nikdo o tom nevěděl, protože ti blízcí, respektive ta rodina, kamarádi, tak oni věděli, co je ten Mitchell zač. A evidentně jim to pak postupem času řekla, že ho opustila, tak musela. A ona se bála, že by na ní byli naštvaný. Že vlastně si prošla tady tím vším kvůli ničemu a zase do toho spadla. Jenže lež má krátké nohy a samozřejmě se to provalilo a samozřejmě, že ta rodina nebyla naštvaná jako vůbec, ale spíš oni měli strach a bylo jim to líto, protože ušla fakt velký kus cesty, bylo to náročný a teď byla zase na začátku. A samozřejmě ta sestra se jí pokoušela přesvědčit, ať odejde, ale ona nechtěla a bohužel je plnoletá a nemůžou prostě za vlasy vytáhnout z toho baráku. Teď se přesuneme do roku 1998, respektive furt tam jsme. Blíží se Vánoce, tak jako dnes. A pro Lynn to bylo doma zase peklo, takže místo toho, aby zdobila dům, balila dárky a užívala se s dětma předvánoční čas, tak musela žít v teroru toho blázna Mitchella. U nich doma se teda nic nezměnilo, bylo to ještě horší. Každopádně ona se snažila, aby ty děti nic nepoznali. 11. prosince vzala děti na návštěvu k rodičům. Tam si dali oběd, ale jela sama s těma dětma. Tam si dali oběd a Lynn byla po dlouhé době v dobré náladě, vypadala dobře, byla taková spokojená. A všichni si mysleli, že se u nich doma všechno uklidnilo, což samozřejmě byla lež. A strávili teda spolu celý den a pak se rozloučili a byli domluveni, že se uvidí mezi svátkama, respektive, že hlavně 24. její máma doveze nějaký věci pro děti pod stromeček. Teď toho 24. prosince. 11. se loučí s rodinou a teď je 24. prosinec. Maminka volá té Lynn domů, ale ona to nebere. Nikdo to nebere. Ona jí chtěla teda předat nějaký ty věci, ale nedovolala se. A její rodina, jenomže poslouchejte, s ní nebyla v kontaktu zbytek prosince a celý leden.
Ok.
Jo. Obrovskou roli tady v tomhle sehrála sociální pracovnice, která se nemohla několik týdnů s Lynn spojit. A přišlo jí to divný, protože ona pracovala v tom shelteru a ona chodila jí v podstatě tak jako nenápadně kontrolovat, jestli je všechno v pořádku, protože věděla, s kým doma žije. A věděla, čím si prošla. A tím, že se nedovolala, tak se přišla k ním domů podívat, jestli je všechno v pořádku. A přišlo jí dost zvláštní, že teda doma není, děti ale doma jsou. A když kontaktovala rodinu Lynn, tak ta rodina jí řekla, no my jsme s ní nikdo od prostě 11. prosince nemluvil. Jako se mnou, kdyby má, jako takhle, kdyby měli ty vztahy v rodině nastavený jako nějak, že si zavolají jednou za rok nebo dvakrát do roka, ale oni spolu jako byli v kontaktu. Mm-hmm. A kdyby moje máma o mě nevěděla od 11. prosince a bylo 1. února, tak už tak mě, takhle mě by hledal Interpol už druhý den. Jakože je to zvláštní. A ta sociální pracovnice teda na nic nečekala a nahlásila zmizení Lynn na policii. Pátrání bylo děcka vyhlášený 5. února. Teda 1999. Policie šla samozřejmě za Mitchellem, za jejím manželem a zajímalo je, proč nenahlásil zmizení své manželky. A on měl teda na to velice rychlou odpověď. On říká, hele, ona odešla sama. Proč já bych vás volal? Když odešla sama, dítě dospělá, zbalila si věci, má nějakýho milence ve městě, zbalila se a šla. A oni, aha, dobře, a kam jako za ním šla? No to já nevím. Ale vím 100%, že je v pořádku a ti policajti, jak to můžete vědět. No já jsem ji včera viděl v obchodě a pak jsme se míjeli na křižovatce a já ji vlastně co 3 týdny tak ji potkám. A paní, aha, to je zajímavý, že jste jedinej, kdo potkal. Ale tak OK. Co bylo ale nejzajímavější, tak doma byly ty dvě děti a každý, kdo ji znal, a vlastně ani Lynn znát nemusíme osobně, ale přece z logiky věci je to máma, pro kterou jsou ty děti naprosto v středobod vesmíru. A přece nenecháš doma dvě děti tady ještě s takovým násilnickým hovadem, jako pardon. Takže samozřejmě to bylo celý takový prapodivný. Každopádně ta policie mluvila s rodinou a s kamarády té Lynn. A byli dost v šoku ti policajti z toho, co zjistili, protože se dozvěděli o tom jejich manželství, jak byl Mitch násilnický manipulátor, jak ji týral a bylo víc než jasný, že v tom má prsty, v tom zmizení. Ale nemá to žádný důkazy. Je to takový to, že na to máte ten čuch a víte, že to udělal on, ale nic na něho nemáte. A tak to pátrání probíhalo dál. A bohužel v určitý moment toho vyšetřování už se policie domnívala, že bude hledat spíš tělo, než živou Lynn. A víte, co dělal Mitch? Mitch vymetal televizní pořady. Ale nepředstavujte si to tak, že šel do nějakého rozhovoru do nějakého Good Morning America, aby tam mluvil o své ženě a pomohl jí najít. Ne, on si z toho normálně, udělal PR akci. Děcka, to nepochopíte. On byl teda na nějakém rozhovoru nejdřív, kde byl furt vysmátej. Jakože ale furt. Frajer byl jako kdyby vyhrál Superstar a chodil na takový to povinný kolečko po těch rozhovorech.
A furt ale jako tvrdila, že ona je u toho milence, jo?
Jo, ale že má jako už, ale už ji taky neviděl od té doby, co u něho byla policie. A vlastně on po ní pátral taky. Mm-hmm. A přes ty televizní noviny se snažil, hele, vrať se domů, prostě máš tady ty děti. A já jsem viděla jeden ten televizní rozhovor, kde on sedí, to je takový ten klasický americký studio, on sedí na levé straně, moderátorka, moderátor, a ten moderátor se ho ptá, a co, jak ti Američané jsou takový, jako hodně jdou do všeho po hlavě, tak on naproti němu sedí ten moderátor a říká, Mitchell, zabil jste svoji ženu.
Ne.
A on. Jistě, že ne.
Ale moderátor dobrý, no, teda, ale.
Jako mě, kdyby se někdo zeptal, jestli jsem zabila svého manžela a nezabila bych ho, tak řeknu, že jste se zbláznila.
No,
jako, a on se mě smál. Dělal takový to. Mega creepy. Ale to není to nejhorší.
Mám trošku husí kůži.
No. A teď samozřejmě, on si strašně užíval tu pozornost a on sám si volal ty novináře. A byl jako všude a teď samozřejmě lidem to přišlo hrozně zvláštní, protože se chvilkama choval fakt divně a tohle není úplně obyčejný chování. A on si dokonce k sobě domů pozval štáb, že chce natočit něco jako, on to nazval něco mezi dokumentem a reality show o mně. Oni fakt přijeli. To je prostě, tam jsou prostě, mě to připomíná třeba, když byli Osbornovi nebo něco takového, jak sleduješ to dění v tom baráku, jak žije ta rodina. Tak tohle bylo ono. Normálně frajer tam ze sebe dělá tatínka roku. Jsou tam třeba záběry, jak jde před domem s tím kočárkem a on se furt usmíval. Furt, ale furt byl takhle. Teď se usmívá do té kamery, pak je tam záběr, jak vaří dětem večeři, jak je dává do postýlky, pak si hraje na hřišti a do toho furt dává nějaký komentář. A tam oni to točili další dobu. A tam byl právě nějaký rozhovor, jakože tam vyprávěl během toho, co dělal nějakou tu večeři. A on o té Lynn mluvil hrozně hnusně. Že a se radši vůbec nevrací, že už toho má dost, že se vysrala na děti. A tam doslova padla věta. A to fakt vyšlo z jeho úst. Na vlastní oči jsem to viděla. Kdy on říká, i kdyby hořela, kdybych ji viděl hořet, tak ji ani nepochčil. Doslova takhle. Mm-hmm. Jako, takhle, můj mozeček trvalo to dlouho, než pobralo tady tu větu, jak to jako myslel. Ale je to strašný. A takže se tam točili tady nový Kardashianky u jeho doma. A lidi si řekli, ty jsi Mitchell fakt divnej a chováš se opravdu extrémně divně a jsi dost vulgární a sprostej a takhle bys o matce svých dětí mluvit úplně neměl. Ještě k tomu, když nevíš, co se jí stalo. A policie proti němu furt nic nemá, děcka. A pořád se snažili něco najít a hlavně nevěděli, Stalin žije. A protože si už nevěděli rady, tak měli poslední pokus a řekli si, hele, průbnem to. Lynn byla totiž naposledy viděna 15. prosince 99. Viděli někdo na poště. Od té doby s nikým nemluvila a nikdo ji nevěděl. Takže pracovali s variantou, že nejspíš byla zavražděna 15. prosince anebo pár dní na to. Předvolali si Mitchella k výslechu a tam na něho skoro dva dny v kuse tlačili a nepustili ho domů. On už byl jako unavený, dostal minimum jídla, minimum pití, byl fakt jako už vyschýzovaný. A oni teda na něho tlačili, že si myslí, že Lynn je po smrti, řekli nějaké svoje teorie a chtěli po něm doznání. No a frajer, jak už byl unavený po těch dvou dnech, tak z něho vypadlo, tak jo, já jsem ji zabil.
Ne.
Jo. Tak jo, jo. A teď dokážete si představit.
Travolta na scénu.
Co cítili ty policajti. Že jim to fakt jako vyšlo. Oni frajera naprosto zlomili.
No ale to byl ale jako matchball tohle.
No, to byl brutál. A teď teda, co se stalo? On jim to všechno řekl. 16. prosince zjistil, že Lynn se chce nechat rozvést. A ego tady pána Lula na to neuneslo. A když uložil děti, tak na Lynn zautočil. Dneska ty děti tam prostě spaly vedle. On na ní zautočil, začal jí bít a nakonec ji uškrtil. A její tělo pak nechal v ložnici. A jako pár dní tam bylo. Dal tam nějaký voný svíčky. aby to nesmrdělo tak moc. A teď jako vem si, že ty děti chodí potom do mě kolem té místnosti, kde leží jejich mrtvá máma, zbytá, uškrcená. A potřeboval se toho těla samozřejmě zbavit. A protože si sám nevěděl rady, tak kontaktoval svého bratra Eliota. On opravdu přijel a společně její tělo přinesli do koupelny a ve vaně ji rozřezali. Jo, na kusy. A její části těla pak rozdělili do několika pytlů, rozdělili si to a na několika různých místech ty pytle poházeli. Bohužel v některý ty pytle hodili do kontejneru, takže se nikdy nenašli. A to byla konkrétně teda hlava a horní končetiny, ty se nikdy nenašly, ale zbytek se našel. Ty byly pohozeny většinou někde u nějakého křoví, někde v parku nebo na nějakým osamoceným místě. Tady potom byl Mitchell obviněn z vraždy prvního stupně. Jeho bratr Elliot byl obviněn z pomoci při likvidaci těla. U soudu ten Elliot nic nepopíral, to je ten brácha, ke všemu se přiznal a nakonec byl odsouzen k 7 letům za mřížemi. A teď to hlavní. Ten Mitchell byl odsouzen na doživotí s minimum 17 let. A on pořád zkouší, protože už uplynulo to minimum, tak on pořád a pořád zkouší nějaký podmínečný propuštění nebo nějaký snížení trestu. A je hustý, že ta dcera, ta malá Robin, která se narodila tenkrát, tak ona bojuje za to, aby on se z toho vězení nikdy nedostal.
Jo, já mám se obrácenou.
A dokonce je na internetu petice, kterou lidi jako podepisují, aby on nikdy se z toho vězení, protože on furt může žádat. On jako furt žádá.
Ale oni mají podle mě, pardon, nějaké určité množství možností, protože jo, vím, že jsem měla nějaký případ, kdy není... ta holka to vyčerpala už potom.
Jo, to není ale... jako, že asi můžeš dát 20krát, no, ale...
stejně,
ale...
jako, že člověk, který rozřeže jinýho člověka, se nemá dostat na svobodu, tečka.
Jakože... A já jsem si jenom vám chtěla, pokud, protože nás poslouchají hlavně ženský, a tady... Ty příběhy jsou vždycky strašný.
No, ale
a
pokud se vám po několikátí, kdy to takhle končí to domácí eskalovalo. Násilí, ona ho chce opustit a on ji prostě zabije.
A pokud prostě jste tady ten příběh poslouchali a měli jste v některých momentech pocit, že se v tom poznáváte, respektive poznáváte třeba svého partnera nebo partnerku, protože to samozřejmě domácí násilí může být pácháno i na mužích, tak prosím vás, to řešte. Protože nechceme nějakým způsobem absolutně strašit, ale tady je na té lin přesně vidět, jakým způsobem to eskalovalo a co až se může stát. A budeme se opakovat tisíckrát, ale není to vaše chyba. Chlap prostě nemůže s váma manipulovat, nemůže mít moc nad tím, s kým se vídáte, stýkáte. Nebude vám prostě prohledávat telefon. Ne, prostě ne, ne a ne. A stůjte si vždycky jenom za sebou a vy jste ta nejdůležitější. A pokud máte děti, tak je to dvojnásob. Fakt myslete na sebe, myslete na ty děti. Máme tady lidi, kteří vám můžou pomoct, pokud jste na to sami, že jo, bílý kruh bezpečí.
A nebo pokud potřebujete, teď nad tím přemýšlím, nějaký třeba důkazy nebo podobné věci, tak připomínáme aplikaci Bright Sky od nadace Vodafone.
Jo.
Tam si to můžete všechno ukládat. Konverzace, fotky, videa, záznamy, všechno, co potřebujete. A prostě odejděte, dokud je čas.
Tak.
My držíme pěsti. Vy se nám opatrujte a vidíme a slyšíme se zase příště. Pa, pa, pa.